Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Це перша книжка молодого письменника. Вона побачила світ нещодавно у столичному видавництві «Нора Друк». Однак, за словами автора, це видання перша серії, на черзі ще кілька. Богдан Образ, псевдонім Боб, народився 1986-го у Москві. Однак згодом родина переїхала до Києва, тож дитинство і юність хлопця минула саме в цьому місті. Навчався у Київському національному торговельно-економічному університеті, бізнес-школі в Парижі, Лунському університеті у Швеції. Писати почав 2007-го. Тоді, під впливом нового відкриття сучасної української літератури, написав невеликий за обсягом твір «Кохання у великому місті» – «Big City Love». Скорочену версію виклав в інтернеті і відчайдушно намагався опублікувати твір. Надсилав у видавництво рукописи, зустрічався з видавцями під час книжкових виставок. Однак публікувати текст такого обсягу було ризиковано, тож автору-початківцю пропонували оприлюднити його в альманахах власним коштом. 2008 року хлопець вступив у бізнес-школу в Парижі, однак бажання написати щось краще, змістовніше і видати книжкою у чужій країні не зникло, навпаки, зміцнилося. Варто зазначити, що Франція завжди була невід'ємною частиною життя Богдана Образа. Любов до цієї країни йому передала бабуся, яка народилася на півночі Франції. Вона була українською мігранткою, яка погодилася повернутися в Україну у 1946-му, як виявилося, назавжди. Тож у помешканні Образів завжди звучала французька мова, музика, транслювалися французькі фільми, а у бібліотеці було чимало французьких шедеврів літератури. Саме цей пережитий досвід буття у культурі двох народів і став основою дебютного роману «Київ-Париж». Нині Богдан продовжує жити на дві країни і на два міста – у Києві та Парижі. Активний учасник паризьких євромайданів, секретар Асоціації медичної і благодійної допомоги «Франція-Україна». Книжка «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу» – це роман передусім про любов, про стереотипи стосунків на тлі двох міст – Парижа і Києва. Головний герой – він же оповідач, гуляючи певним кварталом чи вулицями Парижа, пригадує ті місця, де він свого часу блукав у Києві, описує схожості і розбіжності двох міст. Це створено у формі путівника. А між тим є розповіді і порівняння способів життя французів та українців, систем освіти двох країн, національних кухонь та улюблених страв, зрештою, політичного сьогодення між Францією і Україною загалом. Ця книжка не зовсім автобіографічна, однак є чимало власних роздумів і переживань самого письменника. Сторінки роману «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу» читає Богдан Образ.
Богдан Образ. Київ-Париж. У пошуках застиглого часу. У Парижі щойно народився новий день. Ще не встиг розвіятися ранковий запах гарячих булочок. За столиками тротуарних кафе пани, месьє, в елегантних костюмах з краваткою, у капелюхах або беретах делікатно сьорбують ранкову каву і читають сьогоднішню хрустку газету. Не менш елегантні пані, мадам, у контрастно-чорнобілому вбранні неквапом п'ють ранковий апельсиновий сік і гортають модні журнали. Під столиками, чекаючи на господарів, нудьгують маленькі песики. З кафе пахне свіжоспеченими круасанами та яєчнею. Звідти лунають звуки гри у фліпер та бейбі-фут – настільний футбол. Офіціант з випищеними вусами запрошує мене на сніданок. Однак я простою далі, а повз мене суцільним потоком йдуть перехожі зі свіжими багетами в руках. Дерев у Парижі значно менше, ніж у Києві. Спортмайданчиків ще менше. Бруси та перекладину, що запроста стоять чи не в кожному київському шкільному дворі, тут побачиш хіба в тренажерних залах. Мені пощастило. Моє помешкання у тихому районі поряд з метро, отже йти довелося недовго. З винайманням квартири чи кімнати тут виникають проблеми, тому цим слід займатися заздалегідь. В інтернеті можна знайти непогані варіанти, і тут існує програма КАФ, що повертає певну суму грошей іноземним громадянам, котрі знімають житло протягом тривалого часу. Мій дім – стара сіра споруда османівської доби. Приємно зігріває старе повідомлення на зіржавілій табличці. Газ на усіх поверхах. Погано освітлений під'їзд огортає мене запахами старого одягу, м'яти й лаванди. Ліворуч від сходів, коло дверей консьєржа, дрімає чорний, вгодований і дуже пухнастий кіт. Він уважно роздивляється мене своїми зелено-жовтими очима, я вловлюю у його погляді привітність. Немов на вежу піднімаюся старими рипучими дерев'яними сходами. Запахи у під'їзді поволі перебувають пахощі свіжого обіду. На сході між поверхами розташовані крани з водою. У старих будинках вода постачалася лише в коридори. Моя кімнатка на останньому поверсі. У коридорі обшарпані стіни, а з маленького віконечка видно стомлений осінній сад у дворі. Стромляю залишеного під килимком ключа і, ледь відхиливши двері, потрапляю у промінь денного світла. Моя кімната зустріла мене галасом міста і запахами солодощів, шоколаду і карамельок. Я не чекав, що вона буде такою маленькою, але ж я приїхав сюди не у розкошах купатися. Це типова паризька мансарда з вікнами у стелі, зі старими меблями, вонтованою кухнею та старими чорно-білими фото Парижа у виконанні Роберта Дуано і Віллі Роніса, українця за походженням. Ці два фотографи уславилися тим, що змогли відтворити міську душу, вуличне життя Парижа протягом метаморфоз століття. Це і знамениті будівлі під особливим ракурсом, це і ігри, і торгівля, і розваги, і поцілунки, і любов у місті, яке вважається столицею кохання. Мені чомусь одразу захотілося дізнатися, хто тут жив до мене, чия присутність ще не вивітрилася. Консьєрж, приємна дама в окулярах, розповіла мені, що тут ніхто ніколи надовго не затримувався. Як правило, квартиру винаймали або на кілька днів, або на ніч. Від самого початку тут проживали слуги й гувернантки, самотні артисти, художники, поети й письменники. Після революції тут тимчасово проживали білі інтелігенти і мігранти, а після війни – демобілізовані військові та дівчата у пошуках роботи в кабаре або в нічному клубі. Сюди також вчащали куртизантки. Деякі чоловіки використовували цю квартиру як гарсонієр, таємну кімнату для зустрічі з субретками, служницями-коханками. Останніми, хто винаймав це маленьке помешкання, були художник та його натхненниця – натурниця. Він познайомився з нею на вулиці під ліхтарем. Її врода надихнула на писання чудових картин, які він продавав на площі Тертр. Отримані гроші він платив за оренду, а також заходив до цукерні і купував її ласощі. Вона стала для нього музою, богинею, коханою, а він був для неї черговим епізодом. Вона його покинула, знайшла когось іншого. Від розпачу він не виходив з дому, не малював картин і їв усе подароване, що залишилося після неї. Фруктові ведмедики, ягідні хробачки, персикові сердечка, шоколадні медальйони, кубики нуги, різноманітні запашні карамельки, анісові спіральки, вершкову полуницю, глазуровані цукати, пралінові мушлі, кольорові макароні, солодкі каштани, зацукровані пелістки квітів. Він помер у самотності від цукрового діабету. Наступного дня я пішов до університету. Це велика сіра споруда з красивими барельєфами над головним входом, фруктами, книжками і двома бородатими грецькими богами, а також затишним внутрішнім двориком з деревами, лавочками та столиками. У ньому під час перерви студенти обідають, знайомляться, спілкуються, закохуються і курять. Восени, після тривалої перерви, коли винороби починають збирати виноград, студенти починають збирати новоприбулих студенток. Хоча складається враження, що більшість студентів обирає тимчасові стосунки на один семестр. Я ще не помітив дівчини вартої окремої уваги, але мене вразила кількість студентів з інших країн і континентів. Китайці, американці, араби, африканці, індуси, скандинави, австралійці і росіяни. Більшість, як і я, носять окуляри. А це свідчить про те, що навчатися тут буде нелегко. Мене знов терзали бюрократичними процедурами – збір документів, підписів та печаток. Я сподівався, що у Франції це все відбуватиметься набагато швидше, хоча у мене вже виробився імунітет до черг та канцелярсько-паперових формальностей. За декілька годин я вже гуляв центром міста по Бруківці. Найпопулярніші туристичні маршрути Парижа – Ейфелева вежа, Єлисейські поля, Лувр, Собор Паризької Богоматері, Монмартр – це трохи схоже на київські маршрути для туристів – Майдан, Хрещатик, Софія, Лавра, Андріївський узвіз. Ейфелева вежа – це, мабуть, найголовніша споруда Парижа, його символ, візитна картка, своєрідний бренд. Безліч людей, відвідавши Париж, виставляють своє фото на тлі Ейфелевої вежі на аватарку в соціальній мережі. Спорудження до всесвітньої виставки інженером Густавом Ейфелем, вежа має довжину 324 метри і важить 7 тисяч тонн. Вона триповерхова, оглядові майданчики з ресторанами на висоті 57, 115 та 276 метрів. Звідси видно не тільки весь Париж з його визначними пам'ятниками та пам'ятками, а й до 60 кілометрів вдалечінь заясної погоди. На верхівці розміщено телевізійну антенну та ліхтар, що кидає гігантський промінь, який обертається і освічує небо навіть над передмістями. Вночі Ейфелева вежа мерехтить блакитним або жовтим сяйвом та щогодини спалахує мільярдами вогників. На верхньому оглядовому майданчику вежі вказано напрям і відстань до столиці кожної країни – до Києва 2015 кілометрів. Я пригадав київську телевежу. Її висота – 381 метр, а з верхівки можна було не тільки милуватися панорамою Києва, але й бачити вдалині ліси зони відчуження. Потрапити на самісіньку верхівку можна було або журналістським посвідченням, або за протекцією, як це робили студенти Інституту міжнародних відносин. Однак нині там встановили нові антени з небезпечним опроміненням, і вхід на гору наразі суворо заборонений. Поряд з Ейфелевою вежею є Марсове поле – зелена галявина у центрі міста, де раніше проводилися військові навчання, а зараз на траві відпочивають та влаштовують пікніки туристи і жителі міста. А ще раніше саме на Марсовому полі відбулася масова битва галів проти римлян. На Марсовому полі навпроти військової школи височить стіна миру. Це дивна споруда зі скла і сталі, на якій вигравіюване слово «мир» різними мовами світу. Щороку українці запалюють тут свічки у пам'ять про загиблих від Голодомору. Військову школу спорудили за наказом короля Людовика XV для бідних юнаків та дітей убитих офіцерів. Тут навчався Наполеон Бонапарт. Нині тут розміщене військове командування Збройних сил Франції. Вдивляючись у цю споруду, я пригадую Національну академію оборони України. Ці потужні цегляні корпуси зі стрілчастими вікнами розташовані між Солом'янською та Севастопольською площами. Будівля академії виконана у романо-готичному стилі на початку ХХ століття. Крізь огорожу там можна було бачити військову техніку, гармати та винищувачі. Нині замість академії маємо спеціалізований суд – ні гармат, ні винищувачів. Навколо залишилися старі будинки, зведені у стилі конструктивізму. На третій день, чи радше ніч мого перебування у чужому місті, мені наснилася родина. Я бачив, як мама залишала мені зранку гроші у гаманці і сніданок у мікрохвильовці перед тим, як побігти на роботу. Мені снився батько, який рідко з'являвся вдома, а всі мої спроби зв'язатися з ним завершувалися лише поповненням мого банківського рахунку, а не безпосереднім контактом. Мені снилися мої хитрощі. Коли мені кортіло привернути увагу батьків, я перед сном клав на столі записку, в якій перелічував, чого я собі хочу. Я навмисне вигадував собі щось геть непотрібне і дороге, аби мене насварили, і я, бодай, у якийсь спосіб відчув їхню небайдужість. Натомість зранку, поряд із запискою, лежала необхідна сума. Після виснажливого навчального дня я вирішив прогулятися старим містом – островами Сіти і Сен-Луї. Їхнє розташування нагадує Київський гідропарк або Труханів острів. Була золота осінь або індійське літо, як співав Джо Дасен. Це період, коли ще тепле сонце золотить верхівки дерев, а стомлене листя тихо, з ніжним шурхотом опадає, коли в повітрі, де літають павутинки, відчутно майбутні холоди, коли купальний сезон завершується і вулиці повняться сміхом школяриків. Дуже часто це період чогось нового, період початку або кінця. Мої думки поволі повертаються у минуле бабине літо. Це було лише рік тому, а, здається, минула вічність. Де вона? Що зараз робить? Чи я ще існую для неї? Дістаю телефон, хочу набрати її номер, але вчасно зупиняюся. Швидше від невпевненості, ніж від страху. Від невпевненості у своїх майбутніх діях. Як знайти той шлях, ту стежину, яка все поверне і знов об'єднає нас? Як розбудити ті почуття, які подарувало мені минуле бабине літо? Намагаюся відігнати спогади і милуюся середньовічною частиною Парижа. Острови Сіті і Сен-Луї – це старовинькі вузенькі вулички епохи лицарів та їхніх дам. Якщо Сен-Луї залишився майже недоторканим, то на острові Сіти, за наказом барона Османа та Наполеона III, зрівняли з землею старовинні квартали і церкви, які ховалися в тіні собору Паризької Богоматері. Наполеон III мав на меті створити вишукане, функціональне і чисте місто, де всі вокзали розміщені у центрі Парижа. І саме тому цей Париж, яким милуються туристи, майже позбавлений середньовічного духу. На цих островах є чимало цікавих місць. Наприклад, новий міст Пон-Неф, який є найстарішим. На ньому ще спалювали тамплієрів. Сквер Вергалан, де вранці займаються йогою, вдень туркочуть закохані, а вночі гасають пацюки. Площа Дофін з кількома гарними ресторанами, книгарнями і галереями. Кажуть, що під площею Дофін унікальний мікроклімат для зберігання вин. Ця площа має форму трикутника, тому деякі сюрреалісти зображували острови Сіти і Сен-Луї у формі жіночого тіла, де площа Дофін була жаданим трикутником. Є на острові й адміністративні споруди – палац правосуддя зі старим годинником, префектура поліції і лікарня – отель Дю. Не оминають туристи квітковий базар, святу каплицю з готичним куполом та консьержері – середньовічну в'язницю з вежами і старим циферблатом на стіні. Це місце страждань, де Марія Антуанетта постала перед гільйотиною. Але головною спорудою залишається величний собор Паризької Богоматері з його геніальним вітражом та химерними горгулями, що стережуть вхід. Щодо масивних металевих вхідних дверей існує містична легенда. Їх створив нікому невідомий юнак Біскорне. Всі ковалі заздрили йому і не могли зрозуміти, як і з якого саме металу він викував ці двері. Але при урочистому відкритті двері неможливо було відчинити. Допомогла лише свята вода, а Біскорне кудись зник і його більше ніколи не бачили. Дивлячись на собор, пригадую трагічну історію кохання горбатого дзвонаря до циганки Есмеральди. У шедеврі Віктора Гюго Квазімодо помирає, щоб лишитися поряд із несправедливо засудженою красунею. Краса – це лише початок жаху, який нам доведеться навчитися пережити. Перед входом до собору є археологічна підземна крипта, пам'ятник королю Карлу Великому та нульовий кілометр, звідки беруть початок всі дороги з Парижа. За собором – меморіал депортованим, а далі – тихі, старенькі і вузенькі вулички. Хоча цифрові замки на дверях руйнують старовинну атмосферу, на вулиці Шанванес 24 зберігся винний магазин і затишна харчівня, а у дворі будинку 26 тротуар викладено з надгробних каменів з готичними написами. Вулиця Аркол слугувала театром жахливих подій. Двоє сусідів – перукар і різник – влаштували жорстокий бізнес. Перукар убивав клієнтів і передавав тіла різнику, який виготовляв з них паштети. Ці людські паштети користувалися неабияким попитом, доки пес не почав оплакувати свого хазяїна під паштетною перукарнею. Всі підозри справдилися і обох гурманів було страчено. На квітковій набережній Кео Флер 9 є будинок вічних закоханих – Елоїзи і Абеляра. Їхні обличчя зображені на дверях. П'єру Абеляру було 39 років, коли він приїхав в Париж викладати. Його знання і вміння викладача зажили йому слави, його оточують юрби студентів. Фюльбер попросив його дати кілька уроків своїй 18-річній племінниці Елоїзі. Це було взаємне, але таємне кохання з першого погляду. Проте Фюльбер здогадується, що йдеться не про теологію чи філософію, а про любов і пристрасть, тому намагається перешкодити цьому. Закохані таємно втікають у провінцію Бретань, де одружуються і народжують сина. Згодом вони вирішують повернутися до Парижа, але розлючений дядько Фюльбер чекає на них. Він і його люди оскоплюють Абеляра і розлучають подружжя. Абеляр живе і працює над ґрунтовними філософськими творами. Зокрема, над автобіографією «Історія моїх поневірянь» у монастирі в Паракле. А Елоїза пострілася в черниці в Аржантой. Закохані активно листуються. Листи – це єдиний спосіб відчути одне одного. Адже не слід забувати, що окрім фізичного потягу, існує духовна близькість, справжнє почуття. Абеляр помер у монастирі в Шалон-Сюрсон. Його останні слова «Я не знаю». Елоїза таємно перевозить його тіло у Паракле. Вона помирає через 22 роки і її ховають поряд з Абеляром. Але невдовзі Абатисса роз'єднує їхні останки і перепоховує їх нарізно. Проте зараз Абеляр та Елоїза знову разом. Вони спочивають в одній могилі на кладовищі Пер-Лашез.
Ви слухали сторінки роману «Київ-Париж» у пошуках застиглого часу. Читав автор Богдан Образ. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!